You Radio.
You Morning.
Seba, Lasharounas. Morning Show. LA You Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'El Story. Je t'aime à l'équipe de Robodouera du côté des réseaux. Je vous montre, on vous raconte tout et je démarre Story d'El Kamouassine.
La Story, je plie comme Yoma, Nasséha Sahaya, il y a une chose que je ne sais pas.
Ok, on écoute.
واحد البنت جات للمستجلات حيت النص في وجهها طاح فيه قال لها شلل في الوجه ديالها والسبب هو انه كانت سخونه في الحمام كان وجهها سخون بزاف وخرجت وضربت
داك
الانتقال ما بين السخونيه والبروديه تيقدر ياكتيف لينا واحد الفيروس تيكون ناعس تيمشي لنا العصب السابع وكيدير فيه الشلل
فايت اون كوبينا ما طرات ليها لو ميم بروبليم ا كوز دو سا C'est incroyable. Quand je me touche hyper je pense que je touche le balcon, je sais pas quoi. Il y a une copine qui avait déjà.
Donc je ne prends pas de douche.
Mais douche. Là, mais je dose les températures, parce que douze bien. C'est surtout parce que je suis pas content parce que un endroit est hyper bad ou parce que un endroit hyper chaud. Et ni tiens ni tu es dans le hammam, mais c'est parce que tu es dans le froid. Je suis dans le hammam. Il me dit que je suis dans le froid. Mais le froid du hammam, parce que par exemple, tu perds déjà la température du hammam. Tu m'as dit que je suis dans le froid.
Mais le hammam chaud, que je suis le mhlab, que je te dis que tu as un lemon, de glace.
Tu es dans le balai.
Alors, tu as dit que je suis dans le froid. قبل من تسالي الدوش ديالك دير الماء بارد جو بونس هادي غتعاون
حتى هادي كتعاون ان لا طومبيراتور ديال لوكور كتهبط شي
شويه
ندوزو ستوري ديالك
لا ستوري اللي شفت انا ديال سفيان دردور هضر على واحد الحاجه وبغيت نعرف واش وقعت لكم ولا لا
اون ايكوت
يا سيغتان بيرسون افيك اون بون انرجي tu restes avec eux 3 4 minutes t'as l'impression tu les connais depuis des années d'accord t'as envie de leur raconter ta vie t'as envie de les prendre dans tes bras etc pourquoi bah ça c'est des gens avec une âme d'enfant d'accord ils ont une âme innocente C'est pas des gens vicieux, d'accord ? Tu sens que ces gens-là, ils ont gardé leur innocence d'enfance. Même si la personne, elle a 40-50 ans, d'accord ? T'as envie de lui raconter des choses, t'as envie de partager avec elle. T'as envie juste de rester boire un café avec elle. Juste, on parle pas, juste tu regardes, je te regarde.
قليل فين كطيح في دي جون بحال قليل فين غطيح في اون بيرسون اللي هكا او بود 4 مينوت كتحس براسك عندك اون كونيكسيون زوينه معاها
6 مينوت
خاصني واحد 2 زون
ان شاء الله ديما كيرتاحوا ليه
سي فري
برو ما كيمسحبش لنا بحالك
ام دونفون
باخي دري صغير
سبحان الله العظيم مي اون توكا سا ماغيف با تري سوفون سا القضيه ديال انا شي واحد اللي انا نرتاح ليه غابيدمون
قليله
تري 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 غا
نقدر نرتاح ليه في المره الثانيه من تلاقينا
اي اونكور
ما هذه وقعت لي المره الثانيه
كنبقى ديما اون اليرت كنساين تكن
نورمالمون
تكن تاكد ديتنو انتوما واش فو فيت كونفيونس غابيدمون للناس ولا با دو تو جو نو ديت سا في النمره واتساب 0620 400 0620 400 400 است كو فو زيت دو جون ا فير كونفيونس غابيدمون او جون او با 0620 400 0620 400 400 غادين سالي بلا يا اون اوديتريس اكس ماتنا سا سي موا جو بونس ايل في كونفيونس غابيدمون للناس است كو تو نا با ديجا ايتي ديسو بار رابور الان كالي تقتي فيه جوستمون اي مات قلتي جوري با دو تو نو راكونت WhatsApp numéro WhatsApp 0620 400 400 et puis Renseli Blastory Jelly et c'est celle Jelly Omar original ou la Omar Amzien اللي كيهضر لينا باللي الطالون في الاول كان مصيب للرجال غامبرت قلبونا وبغاو يضروا لنا رجلينا به
حنايا العيالات
اكون خلوه للرجال اي حاجه اللي ما كانت كتهضر ردوها لينا هنايا يلا نسمع
واش في اخبارك باللي الطالون تصيب للرجال وماشي للعيال نرجعوا للقرن العاشر كانوا الفرسان كيلبسوا صباب الطالون باش يعاونوهم يتبتوا رجليهم في هذيك اللعيبه ملي تيكونوا راكبين على الخيل يعني ما كانوش للستايل ولكن كانوا للكونترول من بعد بداو كيلبسوا الناس المرفحين كرمز للمكانه باش يزيدوهم شويه في الطول سير ايام وجاي ايام غادي يوصل الطالون لاوروب في القرن 17 والاكثر من 200 عام ما كان مرتبط بحتى شي جاندر يعني تيلبسوه الرجال والعيالات شويه الناس بداو تيشوفوا كره الطالون تيبدل البوستور ديال الجسم وكيعطي جاذبيه اكثر للعيالات هنا الرجال بداو كيبعدوا عليه ولا الطالون مرتبط بالانوثه هذا التحول فيما هو رجالي ونسائي في الحوايج مهم بزاف باش نفهموا الموضه اليوم حيت الموضه ماشي غير حوايج وصافي ولكن انعكاس على شكون اللي عنده الباور وكيفاش لي دونتيتي ديال الانسان كتقدر تبدل غير بالطريقه ديال كيفاش شي يلبس
دونك فوالا
صراحه كون غيبقى ليهم
جوغي بيان ايمي فوا محسن بالطالون
وفي غطي نضرب السقف نضرب راسي وي ما تهدرين
ضروني رجلي مع البارح بسلاتة نعاوش لكم اليوم
هذيك الموليات مطراسين
أتقول حيت لي طالون ديالي لبست برديلة ودخلت كلعب باسكت
ولا هذا كثر يعجبوني لي طالون كاين لي طالون 44
Bah, à l'époque, je pense que c'était une spécificité
masculine.
Même d'abord, il y a
40-42. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Dites-nous ce que vous en pensez, puis dites-nous si vous avez fait rapidement les ou faites une chichtra, vous avez fait une chichtra, ou vous avez fait par la suite. Racontez-nous, radio. Yallah, t'l'qina.